Eiropā šis gads ir bijis īpaši piepildīts ar diskusijām par klimata pārmaiņām, par nozarēm, kas to ietekmē, kā arī par nākotnes politiku, lai to ietekmi mazinātu, vai dabas fonds un tieši dabas datu eksperti arī ir fiksējuši no tiem novērojumiem kādus tieši klimata pārmaiņu vēstnešus, vai ir Latvijā kādas indikātoru sugas, kas šeit parādījušās nu jā, tieši varbūt šī procesa dēļ, vai ir kāda tāda secinājuma?
Jauna sugu ienākšana arī zināmā mērā var izskaidrot ar klimata pārmaiņām, kad šeit klimats kļūst piemērotāks tādām sugām, kas agrāk nav šeit varējušas izdzīvot. Nu, šādi ir arī iespējams ornamentālā pļavērce, kas ir tagad Latvijā, kas arī ir viena no ieču sugām, kas sūc asinis arī cilvēkam un arī var pārnēsāt dažādas slimības. Tā ir ienākusi, ja nemaldos, pēdējo 10 gadu laikā Latvijā. Tur ir ļoti svarīgi arī, ka aicina ziņot. Arī eksperts Valdemārs Spuņģis speciāli šogad bija uzrakstījis rakstiņu dabas datiem ar aicinājumu ziņot par šīm neparastajām ērcēm, kas ir tādas diezgan lielas un plankumainas. Viņas var atšķirt arī parastais cilvēks, bet viņš bija aicinājis arī sūtīt šīs ērces viņam pa pastu un ievietot portālā fotogrāfijas. Tā ka pēc šādiem aicinājumiem vienmēr, protams, palielinās to konkrēto dzīvnieku ziņojumi. Jā, dievlūdzēji arī kļūst ar vien vairāk. Pirms dažiem gadiem tas bija arī gada kukainis. Bet nu nav jau masveidā tie novērojumi nav, ir pa kādam un vairāk Latvijas dienvidu daļā. Ja šeit nebūtu piemēroti klimatiskie apstākļi, tad viņš nevarētu šeit dzīvot savvaļā, bet nav jau īsti skaidrs, cik viņi ilgi izdzīvo, jo daļa no viņiem varētu būt izbēguši. Cilvēki arī viņus audzē mājās. Nu, tur īsti nav vēl skaidrs, vai ir tāda pastāvīga populācija Latvijā. Tā ir arī ar invazīvajām sugām, un ja šeit ir piemērot apstākļi, tad viņi var iedzīvoties dabā. Nevienmēr tas ir pozitīvi, jo tas var ietekmēt citas sugas.
Pieminējāt invazīvās sugas, par tām arī ziņo dabas datos?
Jā, bija aicinājums ziņot par Spānijas kailgliemezi, un ir arvien vairāk šo novērojumu. Dabas datu pirmajos gados bija pa vienam, un neregulāri ne katru gadu, tad 2017. Gadā, kad bija arī aicinājums ziņot, tad jau bija 17 novērojumi, un tagad arī ir diezgan daudz.
Vai ir arī kādas sugas, kas atkāpjas no mūsu teritorijas, vai dabas datos šāda informācija nenonāk?
To, protams, ir grūtāk konstatēt, ka kaut kas vairs nav nekā kaut ko, kas ir ienācis no jauna. Nāk prātā, piemēram, Baltirbe, par kuru nav droši zināms, vai viņa vēl liks to Latvijas ziemeļa austrumu purvos, varētu būt, ka vairs nē. Bet nesen dabas datos bija viens ārvalstu novērotāja ziņojums par Baltirbi, gan diemžēl bez fotogrāfijas, tā ka dokumentēts viņš nebija un īsti nevar zināt, cik tas ir ticams.
Pagājuši gadu runājām par to, ka tie dati var liecināt arī par kādām nobīdēm kaut kādos procesos, būtu migrācijā, piemēram, kur vienmēr ir droši vien kādas nobīdes ik gadu, bet vai no tās informācijas esat secinājuši kaut ko šogad?
Nu, vispār pēdējos gados ir vairāk novēroti ziemā, nu, līdz ar to, ka ir siltākas ziemas, vairāk novēroti tādas būtnes sugas, kam normāli jau vajadzētu būt kaut kur rietumē Eiropā, kā piemēram zosis, dzeltenie tārtiņi, ķīvītes, vēl baros sastopamas laukiem. Tās ir putnu sugas, kas ir tā saucamie tuvie migranti, kas nelido tik tālu, kā piemēram uz Āfriku, un viņi pielāgojas apstākļiem, ja šeit vēl ir vaļēji ūdeņi, un sastopama barība, arī lauksaimniecības zemēs barojas zosis un gulbi, un viņiem te pietiek ar ko baroties, tad viņiem nav nekāda vajadzība meklēt citu vietu. Nu, visu gadu viņi varētu noziemot, ja tas augstums nepienāktu vispār, bet parasti tomēr augstums kaut kad janvārī vai februārī iestājas, un tad šie putni vienkārši lido tālāk uz dienvidu rietumiem, kur ir vajadzīgie apstākļi.
Kā ir šogad? Vai var teikt, ka tas populārākais novērojums, ko cilvēkiem patīk ieziņot, ir joprojām putns tieši, jo pagājušajā runājām, ka tie ir 80%, kas ir tieši putnu sadaļa, tieši žubīti, jūs teicāt, pagājušajā gadu, vai šis gads ar kaut ko atšķirs?
Protams, putni ir pirmajā vietā, bet ir nedaudz mazāka šī proporcija, nekā tas ir vidēji visā dabas datu vēsturē, jo šogad ir 66% putnu novērojumu ziņojumu. Jā, žubīte kā vienmēr ir pirmajā vietā, pēc tam seko lielā zīlīte, melnais mežastrasts, lauku cīrulis, un pirmajā sugu simtniekā ir tikai dažas sugas, kas nav putni. ir divas dienas tauriņa sugas, dažu raibenis un citrona tauriņš. Arī dažas zidītāju sugas, stirna, vāvere un lapsa, jo šobrīd ir arī notiek datu ievākšana Eiropas zidītāju atlantam. Un šogad diezgan liels izrāviens ir bijis gļocēnēm, kas ir tādi ļoti mazi organismi, milimetros mērāmi, bet ļoti dažādās krāsās, spilgtās un ieskatās un atrod viņas, nu tad cilvēks ieinteresējas. Tā ir tāda īpatnēja grupa, tās nav sēnes, tas ir atsevišķi gļocēnes, un viņas arī var pārvietoties. Viņas tā kā rāpo uz priekšu pa kritalu mežā. Vienu dienu viņa ir vienā vietā, un tad pēc dažām dienām var skatīties, ka ir jau vairākus centimetrus pārvietojusies. Ir arī šādi interesanti novērojumi, kur arī fotogrāfijas ir, kur var redzēt, ka tā gļocēna tiešām atrodas citā vietā. Un arī, ka mainās tās stadijas, viņai krāsa var mainīties līdz ar vecumu. Un arī ir tādas fotogrāfijas sērijas, kas ir ļoti vērtīgas, jo gļocēnas ir maz pētītas un visas tās stadijas nemaz tā nav zināmas. Un tādas arī ir dabas datos, pateicoties dažiem aktīvākajiem cilvēkiem, kas ir pievērsušies šai grupai.
Stereotipiski domājot, šķiet, ka dabu vērot var tālāk no pilsētām, tālāk no ekonomiskiem centriem, bet kā ir, vai ir ziņojumi arī pierīgā, vai ir vai Rīgā tepat parkos?
Rīga ir viena no bagātākajiem novadiem vai pilsētām, ja salīdzina novadas un pilsētas, jo tās interesantās sugas var atrast tepat Rīgā arī. Piemēram, viena no aktīvām gļocēņu ziņotājām Inguna Rižava, Biķernieku mežā ļoti daudz gļocēnas ir atvedusi un nofotografējusi, tā ka nemaz nav jādodas nekur tālu. Arī jaunas vaboļu sugas ir Rīgā atrastas.
Ja mazliet par dabas datu lietotājiem vēl, kāda ir jūsu tie platformas novērojumi vai ļaužu aktivitāte tad ir pieaugusi šajā gadā kopumā? Vai to vērotāju kļūst vairāk, varbūt tieši arī pēc to reģistrēto lietotāju skaita?
Jā, arī šogad ir reģistrējušies jauni lietotāji. Jauno lietotāju skaits mērāms 100. Kopumā dabas datos ir reģistrējušies vairāk 8000 lietotāji. Aizvadītais gads ir bijis diezgan labs, ir bijis vairāk ziņojumi nekā pirms tam 2018. Gadā. Šogad bija vairāk kā 111000 ziņojumu par novērojumiem dažādu augu dzīvnieku un citu organismu sugām. Bet tas lielākais izrāviens dabas datu vēsturē bija tad, kad dabas datiem tapa mobīlā aplikācija 2015. Gadā, un arī putnu atlants ļoti ietekmē novērojumu skaitu. Divi nākamie gadi, 2016. un 2017. ir tie, kad ir visvairāk līdz šim bijis novērojumi, tad, kad ir Eiropas līdzdojošo putnu atlantam ievākti dati. Jo tad ir zināms mērķis, kādēļ ziņot arī parastās putnu sugas kvadrātos, kur tas vēl nav ziņots. Un līdz ar to jādomā, ka arī nākamgad novērojums skaits pieaugs, kad sāksies jaunais Latvijas līdzdojošo putnu atlants.
Ieminējāties tieši par tendenci saistībā ar mobīlās lietotnes parādīšanos. Šajā gadā apritēja 4 gadi kopš aplikācijas Videsos izveides, droši vien, ka zinat tādu, kuru administrē gan Vides dienests un kurā iedzīvotāji tad ziņo par tieši Vides pārkāpumiem. Iepriekš, piemēram, Vides kluba eksperti Latvijas radio minēja, ka iespējams nākotnē ērta būtu lietotne, kas apvienotu Vides un dabas aizsardzības ziņojumu funkciju, ieziņot par kaut kādu pārkāpumu, piemēram, es nezinu, nocirsts līgzdes koks, vai arī jūs saskatat, ka nākotnē kaut kāda tāda attīstība ir iespējama un vajadzīga?
Iespējama, protams, ir, bet es neesmu pārliecināta, ka viss būtu nepieciešams vienā aplikācijā. Protams, arī dabas datos tagad var ieziņot, ja ir, kā jūs minējāt, nocirsts līgzdes koks, ja ir zināma suga, vai arī kaut vai nav zināma suga, bet šo faktu var ieziņot.
Cilvēki izmanto to?
Nezinu, neatceros īsti gadījumu, ka tieši pat nocirsta līgzdes koku, bet ir lielās līgzdes tiek ziņotas. Arī ir iespēja ziņot, kā putnis nenoteikts, ja nav zināms, vai tas, piemēram, ir mazais ērglis vai klijāns, un pēc tam eksperti var braukt pārbaudīt.
Tā kā ieziņo vairāk par eksistenci līgzdes, jā, ka ir kaut kur novērots.
Jā, jo tas ir ļoti svarīgi, šīs lielās līgzdes, viņas putni izmanto gada no gada, bet šāda aplikācija būtu ļoti apsveicama, jā.
Tad noslēgumā varbūt pastāstiet, kā ar attīstību, vai ir plānots kaut kas jauns klāt, vai nu, kas jāzina tam lietotājiem?
Mums ir ļoti jādomā, kā uzlabot dabas datu programmatūru, jo dažkārt ir dažādas tehniskās problēmas, programmatūra ir diezgan novecojusi pa šiem 11 gadiem, viņu vajadzētu atjaunot. Un pašlaik mēs esam tādā saruna procesā ar Ornito platformu, kas ir jau apmēram kādās 10 valstīs Eiropā, ka mēs varbūt arī varētu pievienoties viņu programmatūras izmantošanai.
Mm-hmm. No tāda funkcija viedokļa vai kaut kas varētu nākt klāt?
Projektā Grasslife ir paredzēts, ka varēs ziņot ne tikai par sugām, bet arī par dabiskajām pļavām. Tas varētu nākt kā jauna sadaļa dabas datiem. Kad cilvēks var ieziņot, ja zin kādu kaut vai nelielu dabisku pļavu ar šīm pļavām raksturīgajām sugām, un tad pētniekiem ļoti noderētu, ka šīs vietas būtu apzinātas, jo pļavu Latvijā kļūst ar vien mazāk.
Iezīmēt vietu, kur atrodas.
Tāda iecer ir, jā.
Paldies par sarunu.
Paldies.